слухаєте подкаст Громадського радіо.
1 вересня почався новий навчальний рік. У багатьох містах – офлайн, у багатьох інших – онлайн. Про тривоги дітей говорили чимало. Але як дати раду тривогам батьків і тат, і мам? Про це більше розкаже Любов Найдьонова, заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педнаук України. І починаємо ми, звичайно, з приємного. З привітання.
Я хочу привітати із Днем знань, тому що вважаю, що це свято, яке дуже важливе. І я дійсно вважаю, що з ним можна привітати і школярів, і їхніх батьків, ну і взагалі всіх громадян України. Тому що без знань в усіх конкретних областях досягти успіху неможливо. І тільки завдяки розвитку знань розвивається суспільство. Тому всіх вітаю. І з початком нового навчального року.
Отак, мені теж хочеться приєднатися до цих привітань. Я сьогодні з такою ностальгією їхала на роботу і бачила на вулицях знову батьків зі школярами. Хтось ішов з букетами, хтось ішов одягнутий так більш святково, хоча в багатьох школах лінійки сьогодні не відбулися через пандемію, через COVID-19. Але все одно атмосфера свята цього ранку на київських, принаймні, вулицях була присутня. Я думаю, що в багатьох містах і селах України було щось подібне. Але будемо чесні, так само дуже багато батьків, я це знаю з розмов навіть з моїми колегами, дуже багато відчувають тривоги, яка пов'язана з початком навчального року. Все ж таки півроку діти залишалися вдома з дистанційним навчанням, ну або хто як міг, хтось вчився, хтось не вчився. Очна форма навчання, уже таке офлайн навчання, це і стрес через те, що навчання відновлюється, але і також стрес для батьків, бабусі, дідусів через те, що посилюється, напевно, ризик захворіти, хоча я сподіваюся, що всі будуть здорові. От що з цією тривогою робити старшим батькам і бабусям з дідусями?
Ми дійсно знаходимося в достатньо складній ситуації, тому що дуже високий рівень невизначеності. І ситуація досить швидко може змінюватися. Це завжди те, що додає нам емоції, якоїсь тривоженості, напруженості, тому що а раптом все зміниться, і те, до чого готувався, вже буде не так, і треба знову готуватися і так далі. І фактично люди перебувають от в цьому такому опасінні того, що все те, що ти готував до цього, воно може змінитися. Я думаю, що наші діти на ці зміни, вони реагують трошки спокійніше, тому що для нас це новий світ, який не такий, як був. А для них це новий світ, іншого вони не знають. Він для них в першому прочитанні. І тому не треба перше таке рекомендація, можна сказати, да, що не треба насаджувати свою стривоженість дітям, дати можливість їм відчувати їхні емоції, а не ваші емоції.
А як конкретно це можна зробити? Так, ось це було моє наступне запитання.
Да, я передбачала, що таке запитання буде. Треба опрацьовувати свої емоції, і у кожного з нас насправді є такі способи, які дозволяють нам опановувати наші емоції. Ми дорослі люди, і ми їх протягом свого життя напрацювали. Ну, це опанування, воно може відбуватися різними, за різними напрямами. Починаючи від відволікання на щось, да, займусь-ка я тим, що давно відкладала, і в цій простій якійсь ручній роботі трошки заспокоюсь. Да, попів водички, подихаю, десь перервуся, зроблю якусь фізичну право чи щось таке, це те, що перериває наш оцей процес занурення, який сам себе підсилює в тривогу. Да? Треба просто переключатися. Другий напрям – це регуляція просто емоцій, зниження тих напруг, які є. Це окремі вправи дихальні, рахувати там, 3 рази вдихаємо, три рази видихаємо, і глибоке дихання, ну, воно має ефект заспокоєння, да, релаксації. Попити водички, зробити невеличку прогулянку, тобто зробити щось хороше для себе, трошки заспокоїтися, і потім спілкуватися з дітьми, це дає можливість не передавати дітям ту свою емоцію, яка зараз в їхньому житті відсутня. Якщо ж дитина тривожиться сама по собі, да, а не просто відображає вашу тривогу, бо діти, вони, як такі, знаєте, дуже, дуже чутливі мікрофончики.
Все відчувають.
Вони сказати не можуть, да, зрозуміти не можуть, що з ними відбувається, але вони вібрують разом з нами. Якщо ми в тривозі чи в паніці, то дитина теж впадає точно в такий же синхронно, в такий же емоційний стан, і вона не відрізняє, що, чи це її емоції, чи це батьківські. Навіть це можуть бути емоції якогось персонажу медійного. Да? Для дитини це властиво, для її психіки. От. Тому це наша задача, наша батьківська задача – розібратися, які емоції. Чи ми нав'язали дітям, чи це вони теж тривожаться з якогось приводу, то тоді є конкретний привод, з якого вони тривожаться. Наприклад, вони можуть тривожитися, що оце от вони приготували там якусь, ну, наприклад, дуже красивий пенал, яким би вони хотіли похвалитися перед своїми друзями, і це не настане завтра. Да? Тобто у дитячих тривог є конкретні причини. І батьки можуть вибрати спосіб зменшення тривоги дитини, який називається розв'язання проблеми. Тобто ми допомагаємо розв'язати проблему і таким чином зменшуємо тривогу. Ну, одна із причин, яка на сьогоднішній день негативні емоції дітей викликає, це продовження дистанційної форми, коли немає можливості безпосередньо спілкуватися один з одним. Хоча для певної частини дітей є зворотня ситуація, вони не хочуть повертатися до очної форми, і це може їх напружувати. Тому ми тут можемо говорити про різні аспекти, але от якщо говорити про повернення, про затримання в дистанційній формі, яке фактично є такою ізоляцією дитини, да? Коли вона хотіла б спілкуватися, але не має такої можливості, то я тут хотіла би порекомендувати, виходячи із наших досліджень, які ми проводимо в лабораторії психології масової комунікації медіаосвіти, ми досліджуємо, як діти реагують саме на ці, ну, якби бум дистанційності, який у нас виник. Да? Я би хотіла порадити робити дистанційність не фронтальною, як, ну, пропонувати можливість дітям робити дистанційно маленькі групи, в яких вони можуть спілкуватися між собою. Тобто, коли ми, от ці наші стереотипи, ну, це і педагогам така рекомендація може бути, коли ми переносимо стереотип того, що ми в класі спілкуємося і робимо якісь фронтальні завдання дітям, да, вони все одно спілкуються між собою, у них є ефект співприсутності, вони там перешіптуються, перемигуються і так далі. Да? Тобто є невербальна, як ми називаємо, комунікація. І вони підтримують таким чином один одного, соціально підтримують. А коли вони сидять перед екраном з маленькими там іконками, да, чи маленькими фоточками, чи навіть і без них, бачать тільки викладача, у них ця соціальна підтримка зникла. Її треба обов'язково компенсувати. І це можуть і батьки підказати дітям, і педагоги підказати, що насправді, якщо ми робимо ту ж там Zoom-конференцію чи в будь-якому гаджеті, Duo зараз достатньо непогано, гуглівський цей безкоштовний, Skype. Якщо ми робимо групи по 4, максимум 5 осіб, і діти між собою спілкуються для того, щоб виконати якесь завдання, ну, як групова робота, то вони цю соціальну підтримку більше мають, чим в загальнокласовому такому завданні. Тому, ну, для того, щоб компенсувати ті втрати соціальної підтримки і спілкування безпосереднього, які на сьогодні ми фіксуємо в результаті затримки в дистанційних формах, чи, ну, можна сказати, подальшого розвитку дистанційних форм, то от звернути увагу на створення таких нечисленних віртуальних підгруп, на які ми можемо розділяти дітей і потім, ну, змішувати їх між собою для того, щоб вони більше могли спілкуватися один з одним, яке компенсує втрату цієї соціальної підтримки в дистанційних форматах.
Та, я впевнена, ну, що наші слухачі вже для себе занотували декілька цікавих ідей. Я, до речі, для тих, хто нас слухає в ефірі програми «Громадська хвиля», нагадаю, що з нами на зв'язку Любов Найдьонова, це заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. І ми говоримо про те, як дати собі раду з тривогою через початок нового навчального року. І почали ми говорити про батьків. Звичайно ж, говоримо і про дітей, зокрема, про способи допомогти дітям відчувати трохи менше тривоги. Я слухала про ці малі групи, про невеликі іконки на екранах, якими багато хто навчився користуватися, а хтось уже і вмів користуватися. І пригадала так само з оповідей знайомих і колег, у яких є діти-школярі, про те, що існує також таке джерело тривог, як батьківський вайбер, де всі нон-стоп, особливо коли наближаються такі події, як 1 вересня, перемовляються між собою, не знаю, де взяти антисептик, чи всім обов'язково носити маски. Чи є такого роду спілкування джерелом тривог для дорослих, які готуються дітей відпустити сьогодні, якщо ми говоримо 1 вересня, до школи?
Знаєте, зараз є певний такий ефект перевантаження від медіатизованої комунікації в месенджерах, в різних формах досяжності, там, бо ринок пропонує і достатньо багато безкоштовних форм, і комусь зручно в Вайбері, комусь зручно там в групі у Фейсбуці, комусь в Інстаграмі, там, комусь просто по телефону. І насправді оця множинність різних варіантів, вона, звичайно, теж є певним перевантаженням.
Особливо, якщо спілкування триває цілодобово, нон-стоп з усіх боків.
Нон-стоп. Абсолютно. Тобто, ну, особливо це, мабуть, відчувають педагоги, тому що вже не знаєш, за якою групою слідкувати. Тут тобі і група батьків, якій треба, тут і група педагогів, тут і група ще там педагогів школи або якісь методичні ради і так далі. Да? Тобто, тут ще є сайт школи, тут ще є сайт облано і так далі. І насправді це множинність від слідковування за певними різноманітними, да, нашими каналами комунікації, це є серйозний виклик. Ми до нього вже частково адаптувалися, але зараз воно може посилити. Тому тут важливо домовлятися про певні правила і про зменшення каналів. Тобто, якщо ми спілкуємося з батьками не в 10 групах Вайбера, да, оця група буде присвячена там підготовці випускного, оця буде присвячена збору засобів, оця буде присвячена там ще чомусь. Да. Якщо ми робимо одну групу і домовляємося про певні правила поведінки в ній, то тоді ми полегшуємо перевантаження, ми його зменшуємо. Це якби перша складова, просто кількісна. Да? Треба зменшити кількість для того, щоб за чимось ви слідкували щоденно, там нон-стоп. Да? Це буде щось таке, де будуть публікуватися, ну, тільки самі якісь самі важливі події. Да? А є та, яка стосується певного, її можна, ну, певного там аспекту якоїсь діяльності, ми можемо її раз на тиждень передивлятися, і цього достатньо. Да? Якщо ви для себе таку карту зробите, як зменшуючи частоту переключення на різні канали, то зразу буде відчуватися полегшення. полегшення цієї напруги інформаційного перевантаження.
Тобто треба пріоритети розставити.
Ну, якби класифікувати. Да? І, звичайно, пріоритети – це взагалі дуже добре, але тут навіть проста класифікація, що це я відстежую там кожен день зранку, а це я відстежую кожен день з вечора, а на це я взагалі раз на тиждень заходжу, воно вже буде давати певний. І повідомлю про це, що, ну, не очікуйте, в мене немає обов'язку кожен раз кожен день бути нон-стоп. Да? Така група, де ви знаходитесь нон-стоп, бажано, щоб була одна для вас. А всі решта, вони будуть періодичного включення групи. Да? І тоді ви або треба звести різні групи в один якийсь канал, який вам буде збирати все, ну там, ну, наприклад, асинхронна – це пошта, да? В пошті у вас буде щось відображатися. А, ну, і так далі. Це один напрям. А другий напрям, який теж є психологічно таким важливим і може бути джерелом негативних психологічних станів, це така ситуація, коли в певній групі, наприклад, да? З'являються дописи дуже емоційні.
Так, я про це хотіла запитати, пані Любов. От, власне, є дійсно у спілкуванні в соцмережах або в онлайн-месенджерах такий ефект, що люди іноді можуть поводитися більш агресивно чи більш емоційно, ніж при особистому офлайн-спілкуванні. Можливо, це ефект через те, що співрозмовника не бачиш, але я пригадую, десь я бачила дослідження, які це теж підтверджують. Чи справді в соцмережах і у Вайбері люди бувають емоційніші?
Так, це у нас навіть дослідження, яке було проведено в межах нашої секції Малої академії наук. У нас в Київській Малій академії наук є секція медіапсихології, де старшокласники проводять персональні дослідження за дуже цікавими темами. Я, до речі, запрошую, якщо хтось із батьків ще не знав, долучитися до цієї секції. І у нас було проведено дослідження, яке порівнювало рівень агресивності в реальному офлайн-спілкуванні і в месенджерах. І Іван Чепур, наш випускник вже Київської Малої академії наук, секції медіапсихологія, також підтвердив і доказово, що дійсно існують механізми, які збільшують агресивність в онлайн-спілкуванні. Тобто, однозначно. Але про що я кажу, що є найбільш токсичним? Це коли група перетворюється на майданчик випльоскування і обміну емоціями. Емоція, яка висловлена в онлайн-режимі, вона також має, як і в офлайні, вона має заражувальний такий ефект. Да, як інфекція, вона сприяє тому, що люди теж починають відчувати таку ж злість або гнів, або образу, яку висловив хтось із учасників цієї спільної розмови. І треба бути дуже обережними, тому що ця емоція буває, знаєте, як така чумка емоційна. Людина висловилась, їй полегше стало, але ця емоція перейшла до іншої людини, яка також висловилася, їй легше стало, але в спільному просторі ця емоція як наче консервується. І оці емоційні консерви, які відбуваються в наших вайберах, або там в скайп-групах, або в месенджерах, в спільнотах, там закритих особливо, да? Ну, фактично вони стають джерелом постійної емоційної негативної такої подразнення, да? І це абсолютно неконструктивно. Треба такі групи чистити або, можливо, закривати і перезасновувати, домовляючись про такі правила, що ця група присвячена робочим питанням. Давайте всі ті образи, емоції, які у вас там є, в персональній комунікації. І тоді ця консервація емоції і зараження емоційного не відбувається. Її треба розривати. тому що вона дуже багато енергії може витрачати людина для того, щоб заспокоїтись, для того, щоб не реагувати, а воно все одно буде зачіпати якось. Не треба. Все це в персональній комунікації, персональну підтримку людина може отримати, але групові процеси зараження не запускаються. Ну, це така особливість, вона теж досліджена, і, ну, я би рекомендувала уникати такого ефекту, який от я назвала консервацією негативної емоції в закритих групах. Щоб ми, ну, у нас і так є багато приводів для того, щоб переживати емоції. Емоція, вона потрібна людині для того, щоб мобілізуватися, для того, щоб адекватно діяти, щоб щось не пропустити дуже важливе. А така емоція, яка вже емоція позавчорашнього дня, і вона функціонує тільки тому, що технологія її підтримує, на неї не варто витрачатися. І до таких емоцій можуть і тривоги відноситися. Да? Тривога штовхає людину до пошуку інформації. І тому зняти тривогу розмовами про тривогу неможливо. Треба знімати тривогу отриманням чіткої інформації про те, як треба діяти. Це адекватний спосіб, тобто такий, який дійсно може допомогти.
Тобто можна сказати, що це золоте правило з думкою на новий навчальний рік і для батьків, і для дітей шукати інформацію замість знову і знову роз'ятрення власної тривоги.
Так. На жаль, технології у нас сьогодні підтримують емоцію, вони харчуються цією емоцією, тому що вони побудовані так, щоб отримувати людей якомога більше в певному каналі. Да? Ну, тому що це і комерціоналізація відбувається, і так живуть медіа. Да? Але людині окремій, кожній, яка турбується про свій психологічний стан і про те, щоб витрачати свої емоції тільки на те, що буде давати позитивний якийсь приріст, покращення якості життя, краще уникати, розуміючи, як працюють медіа в цьому сенсі, да? Їх влаштує будь-яка емоція, яка буде закликати, ну, притягувати людей до того, щоб вони були в цьому інформаційному каналі. От. Але ми маємо використовувати інформаційні канали по назначенню, тобто поза призначенням. Вони мають нам давати корисну інформацію. Якщо якийсь канал уже не виконує цю функцію, а тільки емоційно вас утримує в собі, то треба просто це усвідомити і цей канал перетрансформувати, або піти з нього, або, ну, як я сказала, закрити і перезаснувати групу. Це полегшує впровадження нових правил, якщо в старі не виходить правила запровадити. І таким чином себе самозберігати. У нас на сьогоднішній день є реальні виклики, які пов'язані з тим, що нам потрібно модифікувати свою поведінку до чогось. От сьогодні у нас, вчора ще не було у нас, наприклад, червоної зони, а завтра раптом вона з'явилася. І це значить, нам потрібно моментально перебудуватися і захистити дітей від того, щоб у них не було паніки, щоб вони не боялися того, що відбувається. На жаль, наше життя сьогодні таке, що страх, він вже свою функцію зробив. Зараз у нас інша, я би навіть сказала, знаєте, інша небезпека. У нас на сьогоднішній день небезпека такої розслабленості і безпечності. Ми перейшли від шокового реагування на загрози здоров'ю до відкидання загрози. Дуже багато людей максимально відкидають загрозу. Ну, не можна ж весь час боятися. Да? Ми відкидаємо загрозу, немає такої загрози. Але це абсолютно неконструктивно, тому що ми бачимо, що, ну, загроза то від цього не зникає. І ми бачимо, що це перетворюється на погіршення умов нашого життя. Тому треба емоційно контролювати, чи раптом ми не так вже втомилися від тої тривоги, що просто вирішили взагалі ніяк не реагувати. Це теж небезпека. От. Тому що це демобілізація. Це таке застивання, яке не дає можливості швидко змінитися, пристосуватися і так далі. Я думаю, що на це теж треба звертати увагу.
Любов Найдьонова, заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, в студії програми «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».